habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbacaa bisha may waa 11 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida barnaanbax lagaga soo horjeeda sicir bararka oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan.
xali waan khadnay, ciddii xali waa naga khaday, raashinka xali yeele ilmihii haba nooma cunin, waa naga khadeen
halka dollar soddon, waxay ku sheegeen soddon, ma aragtaa soddon dollar ayaa yireen. annaana maba naqaanaba dollarka xoogsataan nahay, shilin soomaaliyan qaadanaa, shilin soomaaliga inu way nagu diideen, maxaan siisanaa caruurtaani.
hay-adda u n h c r oo dadaal ugu jirta sidii ay ugu cadaadin lahayd dowladda kenya inay ka noqoto go'aanka ay dhowaan ku dhawaaqday ee ay ku xirayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
waxaa muhiim ah inaan ogaanno in qaxootigu ay yihiin dhibanayaal dhanka amni darrada ah. waa iyaga kuwa ka soo cararay amni darrada ka jirta soomaaliya, suudaanta koonfureed iyo burundi. waa iyaga kuwa ka soo cararay ficillada xag jirka ah, mana ahan kuwa sabab u ah amni darrada.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa howlgallo qorshaysan xalay ka fuliyay deegaan u dhow deegaanka galcad ee gobolka galguduud oo qiyaastii 380 kilomitir dhinac waqooyi kaga beegan magaalada muqdisho. gudoomiyaha deegaanka galcad qadar maxamed cali ayaa v o a da u sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ee sida gaarka u tababaran oo aanay cidina wehlin ay howlgalkaasi fuliyeen iyagoo beegsada saldhig weyn oo ay weerarada kasoo qorsheyn jireen maleeshiyaadka al-shabaab. gudoomiyuhu waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ciidamadu fuliyeen ay ku dileen 15 ka mida maleeshiyaadka al-shabaab ee weerarka lagu kadiyey. weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay ururka al-shabaab oo la xiriira weerarkan. gobolka galguduud, gaar ahaan deegaano badan oo hoostaga degmada ceelbuur, ayaa waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka socday howlgallo ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa ethoobiya ee qaybta ka amisom ay al-shabaab kaga qabsadeen deegaano iyo tuulooyin ay ka talinayeen. shalay salaadii subax ayay ahayd markii ciidamada kumaandooska ee dowladda soomaaliya oo ay wehliyaan ciidamo maraykan ah ay weerar ku qaadeen saldhigga ay al-shabaab ku lahayd deegaanka toorotoro ee gobolka shabeellaha hoose.
ugu yaraan 4-6 qof ayaa ku geeriyooday qarax ka dhacay xaafadda shiicada ee degta ee waqooyiga magaalada baqdaad ee caasimadda ciraaq, waxaana qaraxan sidoo kale ku dhaawacmay ugu yaraan 40 qof oo kale. qaraxan ayaa aroortii hore ee saakale la beegsaday xaafadda sadr city, gaar ahaan suuqa xaafaddaasi. kooxda daacish ayaa iyadu islamarkiiba sheegatay mas-uuliyadda qaraxan. kooxdan ayaa muddooyinkan dambe qaraxyo ka fulinaysay caasimadda ciraaq ee baqdaad, gaar ahaan xaafadaha shiicada. daacish ayaa sheegtay in weerarkan u dambeeyey ee saaka uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey, laakiin dowladda ciraaq ayaa iyadu beenisay sheegashadaasi.
malqabeenka Donald Trump oo ah ninka ay u badan tahay inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ayaa dhanka kalena weli waxa uu halgan ugu jiraa inuu taageero u helo inuu noqdo musharaxa xisbiga. laba ka mid a raggii kula loolamaya musharaxnimada xisbiga oo uu ku jabiyey ololihii bilooyinka socday, senatorka Texas laga soo doorto Ted Cruz iyo mudanaha kale ee Florida laga soo doorto Mark Rubio, ayaa toddobaadkan kusoo laabtay golayaasha Kongareska iyagoo dan weyn aan ka lahayn Trump. Cruz oo ah muxaafid kulul ayaa ugu yeeray Trump mid aan mabda' iyo qadiyad lahayn ka hor intii uusan ka harin tartanka madaxtinimada toddobaad ka hor, waxa uuna diiday inuu sheego haddii ay dhici karto inuu soo dhoweynayo musharaxnimada ninkan ay sida weyn isku hayeen Trump ama taageerayaashiisaba uu sheegaya inay taageeraan Donald Trump oo loo filayo in ay fooda isdaraan musharaxa dimuquraadiga ugu horreysa xogayihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton. Rubio ayaa sheegay inuu aqbalayo Trump oo mar ay si weyn isku hayeen, waxaase uu xusay Rubio inuu weli walaac qoto dheer ka qabo siyaasadda Donald Trump, isagoo sheegay inaan la hubin inuu yahay muxaafid la isku halleyn kara iyo in kale.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qorsheynaya in uu 27-ka bishani booqdo magaalada Hiroshima ee dalka Japan, oo ahayd halkii Mareykanku ku garaacay bamka atomikada dabayaaqadii dagaalkii labaad ee adduunka sanadkii 1945. Ku dhowaad 75 sano ma jiro madaxweyne Mareykan oo booqday magaaladaasi iyo weliba magaalada kale ee Nagasaki ee isla Japanka ah, oo iyaduna uu Mareykanku bamka atomikada ku garaacay 3 maalmood kadib markii la garaacay magaalada Hiroshima. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Obama iyo ra'iisul wasaaraha Japanka Shinzo Abe ay isku raaci doonaan booqashada Hiroshima. La taliyaha madaxweynaha Mareykanka Ben Rhodes ayaa meesha ka saaray in uu madaxweyne Obama raaligelin ka bixin doono bamkaasi lagu garaacay Hiroshima. Madaxweyne Obama ayaa Japan u tegi doona si uga qayb qaato shirka dalalka hodanka ah ee la isku yiraahdo G7, waxaana uu aqalka cad tilmaamay booqashadan inay tahay mid muujinaysa sida madaxweyne Obama ay uga go'an tahay inuu nabadda iyo horumarka dunida ku baahiyo si loo dabarjaro hubka nukliyarka.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Warka ku saabsan go'aanka Kenya ee xiritaanka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa inoo soo socda, balse aan ka hormarno magaalada Beledweyne. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta ka dhacay bannaanbax ay dadku uga soo horjeedaan sicir bararka dhinaca maciishada iyo sarifka oo la sheegay inuu ka dhashay lacag shilin Soomaali ah oo suuqyada sarifka ee magaalada la soo geliyey. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa la hadlay qaar ka mid ah dadkii dibadbaxayay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Waxaa gabi ahaanba maanta xirnaa goobaha ganacsiga ee magaalada Beledweyne kadib sare u kac ku yimid sarifka lacagta doolarka oo gaartay heerkii ugu sarreeyay muddo ka badan ilaa 3 sano. Ganacsatada ayaa waxay diideen inay wax ku iibiyaan lacagta shilinka Soomaaliga, iyadoo dad badan oo danyar ah ay xalay gaajo ku seexdeen.
Xalay waan qadnay, ciddii xalay waa naga qaday, raashinka xalay waxa helay ilmi xabana uma cunin, waa naga qadeen.
Halka doolar 3 waxay ku sheegeen 3 ma artaa 3 doolar ayaa yireen. Anaana maba naqaanaba doolarka xogsataanahay shilin Soomaali aan qaadana shilin Soomaaligiina way nagu diideen maxaan siisana carruurtaani
mar mar xig xargaar soo qaatay khayr badal buulaysti inaan gataan rabi waa isku askii shaqo isku ku xamaashti inaan soo qaatay waa soo gada doolar la yiri waa iska cilo hooya ilmihii xar ay qadeen xabadkii 4 kuraan gada afar waa lagu diiday doolar la yiri
aniga shaahan gada xalay dhan waa shaqaysaray marka hadda guriga ma ka tagay aan dukaanka iga gado waxaan ka gadanaa malow iyo dad EVC yeen ana EVC ma hayso askarta wax ka mid ah shaah iga cabti shili Soomaaliis hadda waa laga saaxay marka dawladda federaalku waxaan ku cadeynaa wixii musamaasa waa lacagta musamaan in la xiro oo xabsiga la waadiga si degdeg
saruka ku yimid sarifka doolarka ayaa waxa loo aaneynayaa lacag shilin Soomaali macmal ah isla markaana qiimo aad u sareeya lagu bedelanayo lacagta doolarka sida uu VOA u sheegay mid ka mid ah ragga ugu waaweyn dhinaca sarifka magaalada Beledweyne.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cilmi, ku magac dheer Cabdidhigweyne. Dhibka hadda jira oo maaratay maanta saameeyay magaalada waa sicir barar. Waxaa keenay doolarkii oo marna kacaayo marna dhacaayo. Lacaga fara badan oo ka yimaada gobollada nala diriskaana waa jiraan. Waxaa ka yimid lacag oo shilin Soomaaliya ee aan cadadeeda aniga iyo xisaabnayn, laakiin hadda rag kale ay keensadeen ee ganacsatada ka mid ah, waxaana meeshaan looga bedeshay oo lagu qaado doolar. Doolarku hadda maalmihii dambe wuxuu fadhiyey 22 milyan iyo 6 boqol, shalana wuxuu tagay oo keliya 2 milyan iyo 8 boqol. Waxaa ku korortay saacado gudahood 2 boqol. Waxa waaye magaaladu waxay leedahay maamul ka warqab la'aanta, macnaha aysan ka warqabin magaalada, aysan ma arkaysaa shacabkooda aynan ogeyn ayagaa maarta loo nasbaynaya loona eedaynaya.
Laakiin dhagweyna maamulka lacag ma sarifaane, waxa lacagta sarifaayo oo qiimaha kor u qaadaya hoosna u dhigaayo doolarkii sida ay rabaan u isticmaalaya waa sariflayaasha oo adiga ka mid tahay.
Waxa waaye macnaha ma aha sarifle inuu waxna kici karo waxna deji karo asiga. Waxaa wax kici kara waxaa mar doolarkii la waayay cashku hadduu bato. Isma keeni karaan nimaan cash hayn iyo cash socdo sidii daadkii oo kale, wax la xakamayn kara maan. Xakamayntaas meesha uu ka yimid, hadduu gaadiid keenay, hadduu magaalada ka soo dhaxbaa, maamulka laga rabaa inay ogyihiin ka warqabaan.
Saalax Macalin Aadan waa aqoonyahan bartay maamulka lacagta kuna soo shaqeeyay xilligii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxa uu sharaxayaa marka horeba waxa sababa in sicir barar uu yimaado.
Waxa la yiraahdo hoos u dhaca ama sicir bararka waxaa keeno laba qodob. Kow, wax soo saarka markuu bato waxaa hoos u dhaco qiimaha sheygaas uu lahay, waana laba shay oo marka walba isku xiran oo graafkooda marka la fiiriyo wax soo saarka iyo qiimaha. Haddii qiimaha wax soo saarka hadduu kordho, qiimaha hoos u dhacaa. هذه وح صار كوي رادنا قيمة سرعة وقعها دولار حكر وقعس دي سبا دمان دو حليرة هذا دلب كأنه دلب يعيش دولار كأي دلب يعيش العجا ولاجا كأني قبل كله جوانا لو كأنا يا سوق سوق علي سئو هلان باهدي دولار كأو قبين دولار كاسمر كصرف كاس العجا تصفر عبدنا لسوق شو قيمة مرك وحويلنا إنه هوسو ده العجا تشيلن كسماليكا بركاس سداس أي خد كوسي بعض وحول با كحرناي دولار كاسن سرعيو كعين شعبك دبات سو قرتوا دبات أد وعلص ودباتو قروا والبتابنيس إنك وحايست إنك أو حايسانين وحايست عمالو أفر ودن لعك تشيلن كليرا هذا سوماليا كينيا يوغاندا تنزانيا ودمداس بنكير دحياكي شقيو lacagta magaalada ku jirto magaalo kasta lacagta ku jirto hadii lacag cusub soo gasho lacag dawladda ay soo gelisay lacag kale ma soo gali karto hadii soo gashana wax kootarbaan gacanta lagu dhigaayo marka mar walbo lacagta shilinka waxyaabaha oo qiimaridku ku sameeyo waa lacagta faraha badan mar walba la soo daabaco magaalo soo gasho
saalax macallin ayaa sidoo kale waxaan weydiyay cidda ay tahay inay ilaaliso deganaanshaha lacagta dalka
een waxa awood wala horto oo nidaamka lacagta ilaali waxa waayo bangiga dhexe wasaaradda maaliyadda labadaas ayaa awood wala waxay ku sameeynaayeen wax inay u sameeyaan deganaasho lacagta deganaasho ayaa loo sameeynaa deganaashaas marka loo sameeyo shilinkaas kor mu kici karo hadii uu kacana waa wax mar walba siyaasadda iyo dhaqaalaha waddankaas taabanayso weyn tusaaladan soo qaadan dalka Masar oo kale maciishada hadii wax yar oo sentisiyaal yar oo qorosh yar lagu daro banaanbaxyada ka dhac dawladda aad ay u gulgulaan oo asxaarta ay kor u kacdo marka hadda inay dadka ay buuqaan ay dhagax tuuraan ee maciishada dhan ay xiraano waxa kulfiisa shilinka ay soo haysteen oo lacagta waddanka u lahay ayaa wax u goyn waayay koob shaah uu goyn waayay
lacagtu waxay tahay qiimaha wax kala bedelasho ee aadamuhu u leeyahay oo muddo aad u fog la adeegsan jiray lacagta shilinka Soomaaligana waxay soo martay ilaa 3 marxaladood xilligii gumeysiga waqtigii xurriyadda iyo kadib burburkii dawladdi dhexe ee Soomaaliya oo hoggaamiyay kooxeedyo iyo ganacsato ay dhowr jeer soo daabaceen lacago muqaal ahaan shilin Soomaali ah laakiin aanan sharci ku fadhin Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
dowladda Kenya ayaa sheegtay inay dhawaan soo saari doonto shax waqtiyeysan oo ay kama dambeysta iridaha ugu laabayso xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab ee martigeliya in ka badan 310,000 oo qaxooti ah oo Soomaali u badan iyadoo oo sabab uga dhigtay walaac ay ka qabto dhinaca amaanka wariyaheena Caashe Ibrahim Aadan ayaa inoo soo koobaysa
isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Joseph K. Seri waxa uu sheegay in Kenya ay dhibaato weyn ka soo gaartay weeraro lagu qaaday oo ay sheegteen kooxaha Islaamiyinta ee Al-Shabaab ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Kenya ay lacag u qoondeysay mashruucan lagu xirayo xiriyaha ayna soo saari doonaan shax waqtiyeysan ah iyaga oo ku saleynaya baahida jirta iyo sida lagu hirgelin karo qorshahan. Waxa uu yiri dawladda Kenya waxa ay bilowday qorshe ay ku xirayso xiriyaha dhadhaab hase ahaatee ma uusan carabaabin ilaa iyo hadda in ay jiraan wax talaabo ah oo ay Kenya dhinacaasi u qaaday oo muuqata. Waxaa horey u jiray heshiis 3 geesood ah oo ay wada gaareen dawladda Kenya, dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay, kaasoo qaxootiga Soomaalida ah looga kaalmeynayay in ku wadoonaya inay si iskooda Soomaaliya ugu noqdaan. Sida ay sheegtay hay'adda UNHCR, heshiiskan oo dad badan ay horey si iskooda ugu noqdeen Soomaaliya, ayaa sanadkan 2016-ka ah la qorsheynayaa in lagu celiyo dad ka badan 10,000 oo qaxooti ah. Waxaase ay sheegtay in celinta dadkaasi ay wali dhibaato ku hor gudban tahay oo dawladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto ururka Al-Shabaab. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya waxa uu sheegay in weerar ka dhacay suuqa Westgate, dhismaha jaamacadda Garissa iyo kuwa kale oo laga fuliyay gobollada xeebta iyo gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ay ku dhinteen 400 qof oo Kenyaana. Waxa uu sheegay in Kenya ay marti geliso 600,000 oo qaxooti ah oo badankood ka yimid Soomaaliya iyo Koonfur Suudaan oo qaarkood dadkaasi ay ku noolaayeen xiriyaha dhadhaab in ka badan 20 sano. sanadkii la soo dhaafay ayay Kenya waxa ay ku dhawaaqday in muddo 3 bilood gudahooda ay suurtagal tahay in la xiro xiriyahaasi laakiin go'aankaasi ayaa waxa uu dhaleeceyn kala kulmay hay'adda qaxootiga u dooda ee caalamiga ah ee UNHCR
adeeyo ma santay Aashe Ibrahim oo inuu socodsiin si warbixintaas
hadaba hay'adda UNHCR ayaa markale ku cilisay in Kenya ay ugu baaqayso inay si degdeg ah uga laabato go'aanka ka dhanka ah xiriyaha qaxootiga waxaana ay ka digtay in cawaaqib xumo badani uu keeni doono go'aankaasi wariyaha VOA ee magaalada London Ridwaan Haaji Abdulla ayaa arrimahan ka wareystay Nora Sturm oo ah afayeenka UNHCR oo ku sugan magaalada Geneva ee dalka Switzerland warbixintan ayuu nooga diyaariyay
waxaa soo kordhay walaaca ay dawladaha iyo hay'adaha caalamiga ah ka muujinayaan go'aanka ay Kenya ku dooneyso inay gabi ahaanba ku xirto xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo hooy u ah in ka badan nus milyoon qof oo Soomaali ah kuwaas oo naftooda kala soo cararay dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyay burburkii dalkaasi ee 1991kii hay'adda qaxootiga ee UNHCR oo wareysi gaar ah siisay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegtay inay wadaan dadaallo xoog badan oo ay ku doonayaan in Kenya ay kaga laabato go'aanka noocan oo kale ah Nura Istam oo afay hay'adda UNHCR waxaan kula xiriiray khadka taleefanka ee magaalada Geneva waxaan weydiiyay wada hadallada ay la leeyihiin dawladda Kenya
After we received the declaration from the government of Kenya last Friday that it had disbanded the Department of Refugee Affairs and was going to close
Kadib markii aan aragnay go'aanka Kenya ay ku dooneysay inay ku xirto xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan soo saaray qoraal aan ku weydiisanayna Kenya in dib u qiimeyn ay ku sameeyso go'aankaasi si degdeg ah waxaan aaminsanahay in Kenya ay kaalin muuqata ku leedahay martigelinta boqolaal kun oo qaxooti ah waxaan kaloo aaminsanahay in saameyn xoog badan ay arintani ka dhalan karto si kastoo ay ahaataba go'aanka ah in albaabada loo xiro xiriyaha qaxootiga ah waa mid ay dhibaatooyin xoog badan kala kulmi karaan boqolaalka kun ee amniga iyo caawimaadda u doontay dalka Kenya waxaan ugu baaqaynaa dawladda Kenya inay ka laabato go'aankan shaqaalaha UNHCR ee magaalada Nairobi waxa ay si joogto ah ugala xaajoonayaan Kenya arintan
strongly reconsider his decision and our colleagues in Nairobi are in frequent contact with the authorities on this issue.
Nura Istam ayaan weydiiyay hadii hay'adda UNHCR ay aaminsan tahay in dadka qaxootiga ahi ay amni darro ku yihiin dalkaasi Kenya waxaana ay ku jawaabtay.
No, it's important to remember that refugees are themselves the first victims of insecurity. They're the ones who have fled
Maya, waxaa muhiim ah inaan ogaano in qaxootigu ay yihiin dhibanayaal dhanka amni darrada ah. Waa iyaga kuwa ka soo cararay amni darrada ka jirta Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo Burundi. Waa iyaga kuwa ka soo cararay ficillada xaq jirka ah. Mana ahan kuwa sabab u ah amni darrada. UNHCR waxa ay si dhow ula shaqeynaysaa dawladda Kenya si loo hubiyo amniga xariyaha qaxootiga iyo goobaha aan ka fogeyn. Waxaan wada shaqeyn dhanka mashruucyada la leenahay dawladda Kenya si aan uga caawino qarashka ku baxa kor u qaadida tayada ciidanka Kenya. Waxaan ka caawinaa saanada booliska Kenya waxa ay si joogto ah u gaafureeyaan xariyaha qaxootiga iyo meelaha ka agdhow si loo hubiyo shaqada gargaarka ee aan halka ka wadno. UNHCR waxa ay carabka ku adkaysay in saameyn xoog badan ay ka dhalan karto go'aanka Kenya ay ku dooneyso in lagu xiro xirooyinka qaxootiga.
The impact of closing the camps and refugee in Kenya including Kakuma but also that
saameynta ka dhalan karta in xiriyaha qaxootiga la xiro ee dalka Kenya ku yaala oo Kakumana ay ku jirto isla dhadhaaba waa mid saameyn aad u ballaaran ku yeelan doonta qaxooti ku dhow 600 kun oo halkaasi ku nool. Badankoodu waxay ka yimaadeen Soomaaliya waxa kale jira qaxooti ka yimid Suudaanta Koonfureed Burundi DRC iyo Rwanda in dalalkooda si qasab ah loogu celiyo waxa ay ka dhigan tahay in khatar iyo xadgudubyo ay la kulmi karaan maadaama ay markii horeba ka soo carreen amni darro waana sababta aan u xoojineyno baaqa aan u jeedinayna dawladda Kenya ee ah inay dib u qiimeyso go'aankaasi ka soo yeeray
So that is why we're asking the government of Kenya to strongly reconsider its decision and to continue playing its vital role of providing asylum to hundreds of thousands of people who need sanctuary from danger.
Qaxooti fara badan ayaa dib ugu laabtay Soomaaliya si iskood ah, waxaana ay qayb ka yihiin heshiiska ay horay u wada gaareen dawladaha Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR.
So to date over 13,500 refugees have returned voluntarily.
Ilaa xilligan waxaa si iskood ah ugu laabtay Soomaaliya in ka badan 13,500 qof. Waxa ay tageen goobo loo arko inay xasilooni si uu uga jirto kadib heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR. Meela kale oo dalka ka mid ah waxaa wali ka jira xasilooni darro iyo arrimo bani aadantinimo iyadoo meelo badan ay wali joogaan kooxaha xaq jirka ah. Siyaasi daraaddeed waxaan aaminsanahay in qaxootigu ay si iskooda ugu laaban karaan haddii ay doonayaan dalkoodii hooyo. waana inay jiraan sababo dhinaca amniga ah oo keeni kara in qaxootigu ay dib u laabtaan.
The solution to this crisis is ultimately that there be peace and stability.
Waxa hay'adda UNHCR ay sheegtay inay ku talinayso in xasilooni ku soo noqoto Soomaaliya ay tahay xalka keliya ee qaxootigu ay dalkooda dib ugu laaban doonaan, waana midda sababi karta in qaxootigu ay noqdaan in ka badan 20 sannadood kadib. Waa markii labaad oo dowladda Kenya ay si lama filaan ah ugu dhawaaqdo inay xiri doonto xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo uu jiro heshiis dhexmaray dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo UNHCR, kaas oo dhigaya in aan si qasaba loo celin karin dadka qaxootiga ah. Soomaaliya ayaa weli waxay ka soo kabanaysaa dhibaatooyinkii iyo burburkii gaaray wixii ka dambeeyey 2019-kii, waxaana weli dalkaasi ka jira colaado iyo faqri. In badan oo ka mid ah qaxootigana waxay u arkaan in xilligan aysan ahayn waqtigii ay ku laaban lahaayeen Soomaaliya. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo wareysi la yeeshay Nora Storm oo ah afhayeenka UNHCR oo ku sugan magaalada Geneva dalka Switzerland, isagoo London jooga, ayuu warbixintaasi inooga diyaariyey.
Dhinaca kalena, dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa dareenkooda ka muujiyey go'aanka Kenya iyo walwalka ay ku haysa arrintaasi. Wariyaheena waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire oo qaar ka mid a dadka xeryaha la xiriira ayaa warbixinta noo soo diray.
Dadka qaxootiga ee ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa walaac ka muujiyey go'aankaasi dowladda ay ku dhawaaqday maanta in go'aankii xogayaha joogtada ee wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya horaan uu ku dhawaaqay iminka uu sii xoojinaya wasiirka amniga qaranka dalkani Kenya Joseph Nkaiserry.
Magacaygu waxaa weeye Kaysa Xolow Odowaa. Go'aanka isaga ah waxaan leeyahay go'aan na farax geliyey ma aha, go'aan cadaalada ma aha, go'aan aan ku qanacsannahay ma aha, go'aan na qabtana ma aha. Mid ayadaabaan aaminsanahay taa go'aanka dowladda Kenya.
Badanka dadkan qaxootiga ah ayaa waxay ku sheegayaan in dhacdooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay gudaha gobolkan in aysan ku lug lahayn dadka qaxootiga, waana dulucda iyo dooda dalkani Kenya wasaaraddeeda ammaanka ay ku andacoonayso in dadka qaxootiga ah ay suurtagalnimada soo maraan kooxo argagixisaa tababarro kala duwan ay ku soo qaataan. Waa sida sirdoonka dalkani Kenya uu aaminsan yahay, sidaasna waxaa galafka ku dhuftay Sultaan Xasan Cali oo ka mid ah odayaal dhaqameedyada xerada qaxootiga Dhagaxley oo khadka telefoonka idaacadda V O A da kula soo xiriiray.
Waxba kama jiraan hal nin ah oo qaxootiga ah oo ama alien wata ama qaxootiga ama kaar lambar laga helay oo qaxootiga ah ilin registration qaxootiga ku jira oo Kenya intay ama dishay ama qabtay qarax asagoo wada ama dowladda Kenya qarxiyey. Ha la soo cadday arrinta nimankii gaaris jaamacadda gubay waxay ahaayeen Kenyati ree qaare uu yahay Sawaxili, qaare uu yahay Soomaali. Oo
Sultaan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in go'aanka dowladda dalkani Kenya ay qaadatay uu yahay mid cabsi gelinaya dadka yaryarkay ka soo barakacay dalka Soomaaliya iyo kuwa ku dhashay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee iminka ku haysta nolosha ammaanka leh.
Haddee dadkii lagu soo tabcay ee dowladda Kenya iyo beesha caalamka kusoo iyo United Nations kusoo tabceen, haddii maanta la dhaho dabada inta laga galo ha loo shubo nimankii ragga ahaa, ayaa kuwii unbaa ciidan laxaa leeri gudaheena dib ugu soo celini oo ku soo weriri. Hadda maxaa la leeyahay nabadgelyo darraa laga talina yaa Kenya ka cabaadaysaa? Nabadgelyadu maxay xumaani oo balaaya dhici oo masiibo dhici markii waxaan inta la rabo mutacallim oo dhan ee gacanta ku dhigaan iyo ardadii oo ninka ugu yar ay dumaantaya.
Hooyooyinka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa sidoo kale walaac fara badan ka muujinaya kadib 25 sano oo ay halkaasi ku korsanayeen. Caruur ay sheegeen in ay halkaasi wax ku soo bareen waa sida ay ku andacoonayso Dama Xasan Kaynaan oo ka tirsan xerada qaxootiga Ifo oo u sheegtay idaacadda V O A da in aysan suurtagal noqon karin xilligan in caruurteeda ay dib ugu celiso dalka Soomaaliya.
Walaalayaalow, hadda arrintaa diba looga fiirsado meel dad lagu raro male, arrintu way xun tahay. Marka waxa waaye arrintaa laga fiirsado qaxootiga aad buu nabadgelyo u leeyahay, aad hooye maca waa shaqayna annaga.
Qaxootiga ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab maalin walba waxaa soo gaara tiro aan saas u sii buurneyn, halka tiro kalena ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya. Ay Khadiija Maxamed Maxamuud waa qaxootiyadii ugu dambeeyey ee soo gaara xeryaha qaxootiga dhadhaab سغال كي سلي لصور دافة إياه وحي كسوغ نيد حرادة قوحو تيغي إفو براو دالك الصومالي أي كاتبت ومن كان وحي ولع كم وجنيسا قوانك الدولة دا أي كوغارتي اندب لو وعلي دالك الصومالي
أو إلمي إيغو وحبرشا حتى أنقارنا إنتي مادن تا وحبرشا كوكي ليه إسكولة إيه ديكتان هات كوكي كلان يرير واي تيغي نواد قل لي وين بانكو هاستا إلمي وحبرشا إيغو جيران وحبرشا مهي سنين أول صومالي إلمي ورفاتنا عن كاكينا ويسود ويسود دولد كينيا الحمد لله مركا يو إنا إلهي مهديز بربين سيني سوحو البنكا قادنين أدبان أقول لنا
مركا وحال ربطانا سي جوكتان
ها هدي إلهي دو إلماء يريركا هدي إي كرايو أنا شرعي لإي سيو أميشان وحكو قبطن ومستقبل أمكو سميسان
أدوان مهصنت
intay
Soomaali nabad kan qalinaysaa gunti iyo gabagabadii hoggaamiyasha bulshada gobolkan badankood go'aankaasi gadafka ayay ku dhufteen oo horkacay gobolatooraha Garissa County Mudanadiif Jaamac Aden oo horan sheeciyay in arrinkaasi dawladdiisa aan lagala tashin halka dawladda dalkani Kenya ay culaysiyo fara badan kala kulmeyso gudiyada xuquuqul insaanka qaran ee dalkani Kenya iyo qaramada midoobay oo arrinkaasi ku sheegtay mid xad gudub ku ah qaxootiga ku dhaqan dalkani Kenya Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington dhinaca kalena wafdi ka socda baarlamaanka Kenya oo ka kooban 3 dhiban ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wafdigan ayaa booqday goobo kamida magaalada waxayna la kulmeen masuuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xil dhibanada waxaa kamid ah Ilyas Barashil wariyaha Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa ka wareysa booqashadooda ee arinta la xiriirta dhawaaqa dhawaan ka soo yeeray dawladda Kenya xiritaanka xiriiraha qaxootiga wuxuuna ugu horeyn weydiyay cidda ku heelisa booqashadiisa Baydhabo
xubnaha ila socodana waxa way mudane Cali Diido Raso iyo mudane David Kosing oo yakarba gudiga kamid ah oo meel kale duwan laga soo doortay dawladda Kenya midalan Cali Diido Raso waa xildhibaanka magaalada Marsabit honorable David Kosingna waxa laga soo doortay Pokot Confred booqashadan waxay ahayd inaan salaan ku soo gaarno dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo kamid ah wadanka Soomaaliya horaan Muqdisho aan tagnay aan wallahi aad iyo aad baan ugu farxnay ma arta nabada hadda ka jirto Baydhabo magaalada Baydhabo aan magac ku maqal jiray waligaa ma arag illa ma ishi Baydhabo maanta aan tagay dad aad u farx badan oo ma artay Soomaaliyeed oo aad wanaagsan baan arkay wali wa meesha aad iyo aad aan u jeclaysanay waxa way markii aan tagnay wasaaradda ma artay hubkarista iyo dhaqangelinta een marka aad iyo aad baan u jeclaysanay maxay yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waa ogsoon tahay dad fara badan inay ku birmeen dadka kooxda nabadidka shabaab hadda kuwa ka soo noqdeen sidii maarte lagu dhaqan gelin la lagu celinaya marka aad iyo aad baan u jeclaysanay marka magaaladana waa magaalo aad u qurux badan maarte oo intaas oo dagaal soo martay waqti badan oo wali dad fiirso dadka faraxda ka muuqdo iyo wanaaga ka muuqdo iyo Soomaalnimada ka muuqdo aad iyo aad bay ii dhiirigelisay
maxaad kooda hadashay marka madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya
wallahi waxaan ka wala hadalay maarte sida dawladda Kenya iyo Soomaaliya ay isku xiran yihiin in maartay sidii dagaalka loola dagaal lahaa maartay dadkan maartay al shabaab iyo xulafadooda iyo sidii maartay dhalinyarada Soomaaliyeed maartay ay maartay shaqo abuur lahaa iyo sidii maartay wadankan dhinac hor loo marin lahaa sidaad ogsoon tahay waliba dad fara badan ayaa ka soo barakacay dhinacan Baydhabo waqtigii macluush ay jirtay abaarihii oo maarti joogo wadanka Kenya qas ahaan xarooyinka dhadhaab xareeray iyo marka waxaan leenahay dadka meeshan hadii ay nabad noqoto soo ku ballaami karaan iyo maya arrimaha san maart aad iyo aad uga wada hadalnay iyo sidii maarti nabada loo xajin lahaa
dhawaan Kenya waxay ku dhawaaqday in xiriyaha ee qaxootiga Kenya ku yaalo ay xireyso marka maxaa keenay in go'aankaasi ay qaadato dawladda Kenya
sida ogsoon tahay Kenya dhowr iyo labaatan sano ayay dadka haysay waxaa noqotay maartay dadka ka barakacay Syria iyo maartay Iraq iyo arrimahaas inay adduunka uu mashquul ku noqday oo iska badaayay maartay Soomaalida iyo dadkii Suudaanta Kenya joogay ay waliba haddana macluul u dilahayaan maxay cuntada la siiyo aad baa u yartahay marka dhaado maxaa dadka saalo yeelina waxay dhahan maartay dhaqaalihii baan ugu yar marka waxaad arkaysaa adduunka maartay inay ka jeesadeen maartay qaxootiga Soomaalida iyo kuwa Southern Sudanka sida awadeed Kenya waxay adduunka u muujinaysaa in ay maartay qaxootiga ay Kenya kali dul saaran ay tahay arin caalami ah marka arimahaas waa inaad dhaqaaqdo waa inaad tusto Yurub iyaga waxa ay diideen maartay badi inay qaxootiga qaataan waxa ay ogolaysay marka hadii aad dhaqaaq sameeyin waa laga aamusaya marka siyaasa ku kalaftay dawladda Kenya inay maarta u qaydiso dadka qaxootiga la yiraahdo
waa gartay marka xilligan munaasab ma tahay in dadkaas qaxootiga la soo celiyo oo lagu soo celiyo deegaanada ay ka soo jeedaan
aan munaasab ma aha laakiin mid baa jirta Soomaalidu waxay taray oonka maxaa keenay qoraxda sida ay soo tahay Kenya Soomaalidu iyo dadka Southern Sudan aad bay u jeceshay waqti badan baan hayne dhibaato kama jirin laakiin martidaada hadii lagu hilmaamo marti wariba adeeg kaligaada ee dusha ka saarnaan ay tahay arrin caalami oo lacagtoodi iyo wixii lagu talagalay meel kale lageynayo marka waa inaan ka hadasho waa inaan agenda miiska saaran aan ka dhigno markastaba arintaasna waxay dan u tahay dadka qaxootiga waayo dadka qaxootiga ah dad baa jira ku dhashay ku soo koray ku barbaaray oo maanta ilma ku dhalay dadkaas ma Soomaaliya kamid yihiin ma Kenya kamid yihiin dadkaasan xuquuqdooda fiirinayna hadii aan ka aamusno waa la hilmaamayaa
konfur galbeed isla soo qaadin arrinta qaxootiga iyo soo celistooda
wal hadda arrimaha qaxootiga iyo soo celistooda Soomaali galin muhiimka waxa way xiriirka Kenya iyo Soomaaliya u dhaxayso Soomaaliyana Muqdisho kelima waa inaan maartay Ismaayil tagta waa inaan tagta maxaa baydhabo labadaas dhankeena soo xiga dadkaasan dadkooda maartay wada deganahay bariyo
waa gartay baydhabo maanta si kalsooni ayaad u dhaxmareysay iyadoo waliba aanan xitaa ciidamo aanan ku ilaalinaynin in shacabka ayaa la hadashay oo meelo badan xarumaha wasaaradaha ayaad booqatay marka maxaa kaaga soo baxay ee safarkaaga baydhabo
wallahi waxa iga soo baxay dad Soomaaliyeed oo aad nabad u jecel oo raba nolol maalmoodkooda ay wataan laakiin markastaba dib loo keenayna marka waxay tusanaysaa dadkaas waxay u baahan yihiin nabad waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin maarta bulsho loo adeego inay noqdaan marka sida awadeed marka waxaan rabnaa markaan noqono inaan ku dhiirigelino dawladda Kenya siday maartay ay u caawinayso Jubaland inay iyadana u caawiso muxuu ahaa Koonfur Galbeed ay u arkin Soomaaliya meel dhibaato un ka soo baxdo ay u aragto dad maartay wadankooda ka burburay oo u baahan walaal iyo hilo
kaas waxa uu ahaa xildhibaan Ilyas Barashil oo waramayay wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh oo baydhab jooga VOA
halka digisyal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA Washington haatana digisyal waxa ay nagu soo maqan qodobadii kale ee idaacaddeena oo ay ka mid tahay doodi gabnad iyo waliba barnaamijka caafimaadka iyo qoyska markii hore digisyal waxaad ku soo dhawaateen warkii dunida oo kooban
ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ayaa howlgalo qorsheysan xalay ka fuliyay deegaano ku dhow deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud oo qiyaastii 380 km dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Muqdisho gudoomiyaha deegaanka Galcad Qadar Maxamed Cali ayaa VOA u sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay sida gaarka ah u tababaran oo aanay cidina weelin ay howlgalkaasi fuliyeen iyagoo beegsada saldhig weyn oo ay weerarada ka soo qorsheen jireen maleeshiyada ururka Al-Shabaab
ugu yaraan 4 iyo 6 qof ayaa ku geeriyooday qarax ka dhacay xaafadda Shiicada ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq waxaana qaraxani uu ku dhaawacmay sidoo kale ugu yaraan 4 qof oo kale qaraxan ayaa aroortii hore saa kale la beegsaday xaafadda Sadr City gaar ahaan suuqa xaafaddaasi kooxda Daacish ayaa iyadu isla markiiba sheegtay mas-uuliyadda qaraxan kooxda ayaa muddooyinkan dambe waxa ay qaraxyo ka fulinaysay caasimadda Ciraaq ee Baqdaad gaar ahaan xaafadaha ay degan yihiin dadka aaminsan madhabta Shiicada Daacish ayaa sheegtay in weerarkan u dambeeyay ee saaka uu fuliyay qof isa soo midaamiyay laakiin dowladda Ciraaq ayaa iyadu arrintaasi beenisay
Malqabeenka Donald Trump oo ah ninka ay u badan tahay inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ayaa dhanka kalena wali waxa uu halgan ugu jiraa inuu taageero u helo inuu noqdo musharaxa xisbiga laba kamid ragga kula tartamaya musharaxnimada xisbiga oo uu ku jabiyay ololihiisa bilooyinka socday senatorka Texas Ted Cruz iyo mudanaha Florida Mark Rubio ayaa todobaadkan ku soo laabtay golayaasha Kongareska iyagoo dan weyn aan u hayn Trump
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qorsheynaya inuu 27-ka bishan booqdo magaalada Hiroshima ee dalka Japan, taas oo ahayd halkii Mareykanku uu bombka atomikada ku garaacay dabayaaqadii dagaalkii labaad ee adduunka 1945. Ku dhawaad 75 sano ma jiro madaxweyne Mareykan ah oo booqday magaaladaasi iyo magaalada kale ee Nagasaki oo iyaduna ku taala dalka Japan, oo uu Mareykankuna bombka atomikada ku garaacay 3 maalmood kadib markii la garaacay magaalada Hiroshima. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu ra'iisul wasaaraha Japanka Shinzo Abe ku wehelin doono socdaalkaasi. La taliyaha madaxweynaha Mareykanka Ben Rhodes ayaa meesha ka saaray in madaxweyne Obama uu raaligelin ka bixin doono bamkaasi lagu garaacay Hiroshima iyo Nagasaki. Madaxweyne Obama ayaa Japan u tegi doona inuu ka qayb qaato shirka dalalka hodanka ah ee la isku yiraahdo G7. Halkaad ugu dhigisaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Haatanna dhigistayaal ku soo dhawaada doodi gabnid oo ino soo diyaarisay isla markaana ay nala socodsiinayso Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela ayaa 5 sano ee soo socota waxaa loo dhaariyay xilka madaxtinimada dalka Djibouti 7-kan. Madaxweyne Ismaaciil ayaa dalka Djibouti waxa uu soo maamulayay 17 sano, waxaana jira horumarro dalku uu ku tilaabsaday. Sidoo kalena waxaa la sheegayaa in meelo badan uu leeyahay wax ka dhiman yihiin. Madaxweynuhu wuxuu sameeyay ballanqaad ku aadan in muddada uu xilka hayo uu dalka horumar gaarsiin doono. Haddaba ballamahaasi ma noqon doonaan kuwa madaxweynaha Djibouti iyo xisbigiisuba ay ka dhabeeyaan 5 sano ee soo socota? Waxubinta dooda gaaban waxaa ka qaybgalaya Mustafa Cilmi Xasan Cadaani oo ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti, iyo Jaamac Amare Maydal oo ah wakiilka arrimaha dibadda u qaabilsan xisbiga USN. Aan ku hormaro Mustafa Cadaani.
Waad mahadsantahay Falastiin, adiga ka dhawaajiyay madaxweynuhu inuu horumar saama dalka gaarsiiyey intaa uu xilka soo hayay. Haddana qorshaha waxaa ugu jira inuu halkaa kor uga sii qaado, oo waxa hadda ku jiraba oo gacanta lagu hayaa dhismaha railwayga amba tareenka isku xiraya Djibouti ilaa Addis Ababa, dhismaha 2 madaar oo caalamiya, midna laga sameynayo gobolka Cali-Sibiix meel la yidhaahdo Bixidley, midna gobolka Obox. Mashaariicdu intaa unmaha way fara badan yihiin.
Waa mahadsantahay, laakiin Cadaani, waxyaabaha kale la xuso waxaa ka mid a in weli nolosha dadka aanay horumar weyn aysan kusii tallaabsan. Marka dhismayaasha iyo laga soo tago mashaariicda horumarneed, shaqo la-aantu weli inay jirto, dhibaatadii korontada ama kooraanka ka taagnayd weli inay taagan tahay, oo ay tahay waxyaabaha aan weli xalka loo helin. Marka laga soo tago waxyaabaha hore loo qabtay, waxyaabaha hadda taagan ee dadka dhibaatada ku haya, maxaa ka qorshaysan?
Mashkilad koronto ma jirto, aan ku dhaho Falastiin ay walaashay. Mashkilad koronto ma jirto hadda, korontodu 24 hours bay socotaa. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela halkii uu ka bilaabay waa la garanayaa, walaalkaygan Jaamac Amarena uu garanayaa. 1999-kii Fiyoon Kooran magaalada uu 6 saacadood socdo ayuu xilka qabtay madaxweynuhu. Fiyoon shaqaaluhu 6 bilood 7 bilood aanu mushahar qaadan ayuu madaxweynuhu xilka qabtay. Maanta halkii la jooga, halka laga soo qaaday iyo halka la taagan yahay marka la garto, ayaa qabadkii uu muuqanayaa moogt.
Waa mahadsantaha, waxaan siinayaa Jaamac Amare. Haye Jaamac.
Aad iyo aad baa u mahadsantahay Falastiin. Adiga ayaa ka dhawaajiyay Falastiin ay dibta waddanka Djibouti ka taagan maanta. Mashaariicda uu walaalkay Cadaan tirinayo, kuwa jiray iyo kuwa soo socdaba, horumarku ma aha mashaariic la tiltilmaamo, ma aha horumarku waa inuu bulshada ka muuqdo weeyaan. Xagga saxadeeda waa inuu ka muuqdo, xagga horumarka tacliinta waa inuu ka muuqdo, xagga nolol maalmeedka waa inuu ka muuqdo. Sida aad adiguba sheegaysa Falastiin, dhibta weyna waddanka Djibouti taali waxa weeye, haddii ay mashaariic jiraan, mashaariic dibadda ka imanayo ooy shirkado amba dowlado aan jaarnahay ay danahooga ku fushanayaan, si toosa lama oran karayo horumar bay waddanka Djibouti gaarsiisay, maadaama ay waxaa soo dhibihii taa kooraanka ee jeegaysay baa ka mid a, tacliintii baa ka mid a, caafimaadkii baa ka mid a, daranyadii kale ee guud baa ka mid a. Waxaasoo dhani wax laysku waxaan dhahay la iska qaban karo ma waan ka dhigay intii isaga waajibka ku ahayd inuu hadlayay waxaan leeyahay laakiin anigu ballanqaadyada la sheegay bisha 8-deedii sida aad inagu ba sheegteen waxay saareen saaray madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle laakiin ballan halkaad inagu kaleeyeen aniga arrin kale oo weyn ayaa si toos ah ii taabtay ahay arrinkaasi waxa weeyaan waa dhaarta Ilaahay horti ku maray Ismaaciil Cumar Geelle weeye dhaarta ereyadaasi ereyadii ay ka koobnayd hadii aan yarna xasuusiyo waxa kamid ahay in uu gowska dambe ku haynaayo kitaabka Alli iyo Sunnihii Rasuulka in uu dastuurka xafiiladiisa miisaanka dul dhigayo in uu xuquuqda insaanka asaasiga ah ee haddii uu fulinayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waddanka iyo umadiisa badanba uu noqonayo laakiin sadex dhigtu waxa ay ka taagan tahay ma aha markii uu horeeyay uu dhaar cadinkaas maray
waa markii afraad wiil jaamac kugu soo noqon doona hay'adan
waxaan doonayaa inaan ku raado jaamac walaalkay jaamac ma aha malaha in Djibouti halku ka hadlaya problem in mushkilad korontana horta ma jirto isalemasar kan uu sheegayo waxaan u maleynayaa inuu uu dhagar ka galayo umada shacabiga Djibouti 8 April 1978 siisay codkooda kalsoonidooda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle intii ololuhu socday inta yar ee taageersanay waxay weydiin jireen iyaga war maxaa qorshaha haysan sidee doonaysaan dalka inaa ku maamushaan halkee ka qaadaysaan halkee gaarsiinaysaan ilaa maalintii codku dhacayay wax programa iyo qorsha ah oo ay soomaada soo hor dhigeen haba yaraatay ma jirin
falastiin hadalka cadaaladad noogu soo ribaa
rajaynayaa
gobol kasta aan tagnay magaalo kasta tuulo kasta weynuhu wuxuu ballan qaaduu yiri hawsha labaad ee aan galayo waa guryaha in qoys walba oo reer Djibouti uu hooy oo isagu isu leeyahay inuu yeesho
waa maadsanta cadaan waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa jaamac horumaradaasi uu saaxiibka cadaan sheegay ma ku muuqdaan adiga iyo xisbigeena
mar labaad waad maadsantahay falastiinay walaalkay wuxuu su-aal buu isweydiiyo inaan Djibouti ka hadlay iyo inaan Djibouti ku dhex noolahay buu isweydiiyey magaalada Djibouti dhexdeedaan joogaa waddanka dhexdiisaan joogaa xaqdu sida ay tahayna si fiican baan ula soconaa haddii aan nahay dalada xisbiyada mucaaradka ee USN lama oran karaan miri horeyna waan u sheegnay dikad la dhisay iyo mashaariic waddanka laga hirgeliyey maaha halka la isku hayo mashaariicda ay ma jirtaan sidirta maaha waxa la isku hayo waxa weeyaan waa faa'iido maxay ummadda iyo dalka u soo hooyeen weeye ayaase ka faa'iiday mashaariicda weeyaan su-aasha meesha taalle muhiimkiihi ma mashaariic ay koox yar iyo dhowr qof uuni faa'iidadeeda iyo dheefteeda ay qabtaa mise waa tii ummadda Djibouti oo dhan ay ka faa'iideysatay oo waxtar u leh weeye waa su-aasha meesha taalli waa taa weyaan waan halka aan isku dhaafsannahayna waa taa weeye dowralkii cadaani kolleyba wuxuu odhan doonaa isagu dee ummadda oo dhan bay anfacday laakiin xaqiiqi baa meesha taalla ummadda Djibouti xaaladda ay maanta ku nooshahay ciddii dhex joogtii way ogtahay inaan indhaha iska qabanaynin mashaariiciduna wax alla wax ay faa'iido ay ummadda ay horumarkeega taamka ah ay ku soo biirisay walaalo lama hayo mana jirto su-aasha meesha in la isweydiiyo waxa ay tahay waxa uu qabtay iyo maaha waa muxuu qaban karayay baa meesha taalla shalay toole kolkii Ismaaciil Cumar Geelle uu talada soo fuulay faqrigu Djibouti halkuu joogay kolka lagu eego nidaamka ay sheegaan hay-adaha caalamigii maantana halkuu joogaa tacliinta tayadeedu intay ahayd maalintii uu talada qabtay maantana halkay joogtaa waa wax su-aalaha in laga jawaabo yar u baahan waxaan anagu alifaynina maaha
ugu dambeyntii cadaane waxa ugu muhiimsan ama xisbi mucaarada laga rabo ama dowladda laga rabo waa in dadka shacabka ah ee reer Djibouti wax loo qabto 5 sano ee soo socota وحيابها الشعب كتبنا يعني وأدوه بقى الشكت إن مدحوينه وشاجي إن إيرها سي دوشة كسارة انتهى الدولة ما إسلا ده مدة عشان تصنع دولة ده مدحوين إسماعيل عمر قيل حلوة أبوكين كرتا هذا سوق
وأقول ولا هذا رالي ولا شيء الفلسطيني ولا الكي وح وكل واجي إن وح برشلا وقرنا يا وح برشلا جبوتي هالكي أي جوكتي إسماعيل عمر قيل مركو ثلاثة ذلك خبطي من هالشكل اللي هو شقيني الدكسية أم بهوسة أم بدها إلا كدكسية صار إن لقولي لي منهج أنا والله هين ما هين
منهج تادب
وحلو سمي دكار عيال لو سمي هاي
عدا إنك هاي أنا تدب وقولنا قلنا عن حركة عاد
هاولا وح وقي ما بدل وح وي وح عينا دم ترى عاد برضو تعلمتين محاربنا أرض الدكسية كصباح يا محاربنا إنه برضو أو مركو دكسية وح وياي إنه إن أم بأقون أم بحرف وياشو ما نعلم لهين وحش. مدحوينا إسماعيل عمر قال لي سأشرب بالعرن السوية راي بريهي أرضيدي والدينتي رجع الميقان نبي ويري وروح ذلك نلاقي ينكسر صارا ولا قرانا يا هبي وقرايو. معارض أنا جعل فلسطيني. ذلك إنه جرى معارض وأنا جعلنا هاي معارض مسؤولة. وحل ذلك أمد ما يوران مالها كاركود هرم مرة جمال سمين. حفيسيا ذا أديك بولشة كاركود. أي أدتك مرجي أي أودون ثان أديك وقتي بدن أي كسبان هولها أس أردن شنت السنة صوص على شيء زي كهرين تانت لكارين لبي لبلا كل يتدبي طبعاً كا أي سواقس
وما سنت وحسينا يا جامع مر
وح على هاي أمد يودني وح أي هرو مر جاري كران كل كا حقوق أساسية ابن آدم كله هاي ودن كلاجت تحجليه تالا أنت وح الله وح رومر دقاري كو مجتمع كو سياسة هاد أو لجاري كراي مجرو أيان لنا وضن أنا لاحترامين قفك فكر كيسة يحقوق دي أساسية هاي وح الله وح اللي الضوني هلا قبتي هرومر لما جاري كراي أيان مشينا يا نقول
لك
إيه كيف أكلت تشتمين عادي كلا تدي فالمعنى
أدر كلا جاب كيّة إيه هولها اللي قوم يدري أريم قدام بالله هذا لا ياي
ورمر
هذا الكلام دبيت في شروع ولا ياي شروع بيسي هذا أنا بعدي جيبه هير جرينين ورمر كهذا اللي قوّد أنا ذلك المام كرتاي كل كمحوية
هذا ما ستين عداني جاء
هذا مدن بقول كيف بقول ولا في فلسطين
انت ايام كسو قبقبيننا دقستي الحبنتي ضد قابن وحاكا قيب قليه مصطفى علم حسن عداني لو يقانو او اهلا تليها رئيس وزارها دلك جبوتي يا جامع عمر ميدل او اه وكيلك ارمها دي بدأ اقابل سنحس بيقى يو اسن تاني تان ديبدن باقو كل مدونا حبنتان وكالنا نبت قليه
هذا يوم هتصنتهاي فلسطين أحمد إيمان وضد سي نصو ديارسيس لمر كان إن السعودية نسيل كتك دقيسين سنة ولان تفسو مالك إذا عدى في أو إيه هاتنا دقيسين لوحد كسود وتم برنامج كي عفمات كي يقويسك وهكان عبد الحكيم شروع أو إنه كسود دياري إسلام كان إن السعودية
kulantum aanu wanaagsan dhamaantii madhagaysteyaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska xanuunka maystayn iyo gravis waa mid ka mid ah cudurrada adduunka ku yar isla markaana asiiba ama dhaawaca murugyada iyo dareensidayaasha ama neerfaha qofka kaas oo dhiifiya murugyada mutadawiciinta ah ee jirka qofka kala wada cudurkan ayaa mid si toos ah u saameeya dhaqdhaqaaqa indhaha wajiga daamamka hadalka iyo waliba liqitaanka waa sida uu tilmaamay dr bashir diiriye jaamaca oo dhaqtar ka howlgala isbitaalka global ee magaalada hargeysa
maysteena graafis loo yaqaano ama xanuunadan muruq iyo neerfaha isla xiriira oo qofka liqitaanka iyo maartay dhaqdhaqaaq iyo maartay xubnihiisa dhaqaajintiisa iyo cuntada maartay iyo indhaha dhaqdhaqaaqoodi iyo hal iyo jeer la xiriira
caasho barre waa haweenay ku nool magaalada hargeysa waxaana ka mid tahay dadka farakutiriska ah ee cudurkan asiibay iyadoo la ildarnayd xanuunkan muddo 6 bilood ah isla markaana gaadhay xaalad dhulyaal ah waxaana ka warramaysaa sida uu ku bilaabay iyo waliba waxyaabaha ay dareentay
waxaan lahaa xiyaamaalaha waan xiyaanay xumuhu ma xanay waxaan ma wax sameeyay waxba ilaan kan waay oo cunay ma ilaan kan waay ee aanu farmanana lahaa muddo markaan toogana xasameeyey inaa cagaha iyo gacmaha ay nareen waayeen oo kamumi oo kale hadduu naman igu naco aanan nareen lahayn oo nabarkoodna laacsan aanan nareemeyno dhanamada oo kale macaan hanaan kulayn waxna aanan nareemeyn markii nama toolaysino oo saalix meelood ahaa ayaa kale keen tumada lagu waaniciyey kasan maanu ka maqaano wuxuu namahayo alxamdulillah.
Cudurkan oo sida aynu hore usoo tilmaanay ah mid ku kooban bulshada ayaa keenay in muddo dheer hore loo fahmi waayo sida loo asiibay caasha iyo weliba xanuunka rasmiga ee hayaa. Waxaana ii sheegtay in muddadii xanuunkan la ildarnayd ay u tagtay 14 dhakhtar si ay mar unu hesho nooca xanuunka haya, balse ay dhakhaatiirtaasi ay booqatay uu midba xanuun gaar ah ku sheegay.
Ilaa 14 dhakhtar baan tagay, wadnaha ayuu midan ku sheegay, samamada, rumaniisan, maxay ahayna midwaxii weyn waxaan ku xanuunayaa xasaasiyan. Minuu xaamisa igu yidhi malax baan ku xiran ku naabisay macal maskaxda hanabada waa la saawan waxna waana kuma hayaano mimacda gooni u sheega.
Xanuunkan oo waxyaabaha sababa ay ka mid tahay kala go' ku imaada xidhiirka muruqa iyo dareensidaha amaba neerfka ayaa si loo sugo alaaba ay bahda caafimaadku adeegsadaan goobyaalid amaba eegid lagu sameeyo muuqaalka guud ee qofka, baaritaanka dhiigga, iyo weliba aaladaha loo adeegsado in lagu baadho jirka qofka. Dr Bashiir Diiri oo dhakhtarka suga nooca cudurka haya haweeneydan caasha ayaa ii sheegay inay bilowgiiba ku baadheen aaladda loo yaqaano endoscopy oo alaaba lagu baadho cudurada urku jirka.
wallaahi xaalada aada looga dheerinay bay igu timi, aada bay u liidatay. Bukaan aada u liito oo dhul jiif oo muddo dhul yaal oo dhakhaatiir badan soo maray oo aada u tabaansan bay ahayd, oo xitaa hadee naftaba qofku ka quustay oo quus taagan bay ahayd. Marka ilaahay wax nagu asturay inaanu bal go-aankeedii yar u yar fiirsano oo raaqi iyo tixraac dambe samayno. Xanuuno badan baa lagu soo sheegay oo ka mid yihiin inay sababka wax ka qabto, inay ka qabto maskaxda wax, inay waxyaabo badan oo maaratay ayaa lagu soo sheegay. Run ahaantii markii aanu tumbadii ku dhaadhicinay waxaa noo soo baxday horta inaanay hunguriga kansar iyo xanuunada aanay qabin, caloosheeduna aanay waxba ka qabin. Markaan dib xaaladeeda u raacnay waxaan ogaanay in xanuun neerfaha ku dhaco oo had iyo jeer aada ugu yar adduunka oo ku yar mastena grafis loo yaqaano ama xanuunadan muruqa iyo neerfaha isla xidhiidha, in xanuunka aanu u badan yahay baanu aragnay. Deetana waanu iska kaashanay inaan daaweynteeda ku dadaalo
maadaama xanuunkan uu yahay mid ku kooban bulshada isla markaana baaritaankiisu adag yahay. Ayaa uu Dr Bashiir sheegay inay u sahashay hubin ay ku sameeyeen cudurradii hore looga shakiyey kadib markii ay daawada u bilaabeen ay muddo 4 cisho ahba isku bedeshay xaaladda caasha.
Waxa weeyaan waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah horta qofka in go-aan saxa ama dhinac haddii aan xalka loo haynin ama xal loo haynin in meesha saxdaa loo tilmaamo la yidhaahdo waxaasaad u baahan tahay. annaga waxyaabaha aanu isleenahay wasaaleen waxaa ka mid a qalabkana lagu soo diray baan ku eegnay xanuunkii laga filayey meeshii markii laga waayey kansar baa laga filayey, kansar baa ku hayaa layidhi, waayo liqitaanka ku adkaa cuntada aan liqayn. Laakiin liqitaanka ku adag looma fiirsanina muu ahayn liqitaankii cuntada adag iyo cuntada qabow ama cuntada dareeraha way liqi karaysay, laakiin inay marka hore afka geliso oo ay cuntadii hunguriga u dhaadhicisa ku adkayd. Marka waa nooc ka mid oo liqitaanka xagga hore xagga afku liqitaanku ka bilaabmaya xagga hunguriga muu ahayn. ta marka aanu ka shakiyna markii tuumbada la geliyey wax walba ay caadi noqdeen calooshiediyan ee hungurigeedu caadi yahay aan wax ka sarayo calaamado badee laga shakiyaanu aragnay ayaanu u baydhnay inaanu dib u tixraacno xaaladeedii oo aanu warbixin dhammaystiran ka qaadnay. waxaa markaa noo soo baxday markii xitaa aanu baadhnay ee u samaynay aan jirkeedii wada eegnay in xanuunkan neerfaha iyo qaybtaa murqaha kaga dhacay ay u badan tahay oo ay 95% ay tahay. run ahaantiina muddo yaroo kooban oo 4 cishaababa isku bedeshay markii aan daaweynteeda anagii inan dhakhtar oo dr xasan la yidhaahdo aanu ka hawlgalnay hawshiisii waxa ay isu bedeshay muddo yaro kooban.
haweeneydan oo hadda xaalad ahaan wanaagsana marka loo eego xaaladeedii hore ayaa ii sheegtay inay muddadii ay ku jirtay baadigoobka xanuunkeeda uu ka baxay dhaqaalo badan maadaama ay booqatay dhakhaatiir aada u tiro badan. guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo koobayaa barnaamijkeenii caafimaadkii qoyskoo mar kale idinka imanaya magaalada Hargeysa. tanaytiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
وكيل محمود شروع إيوه برنامج كي عافمات كي يقويس كانوا ينتأسي كلافنو مركنا دكستيال وكالمه سوغان تعودتك معان فنان كأويس قميس يبن حرسي جنها كورافية فنان الدفاظو مقاسين هلو لهاستي إدا إدا day day igari ho day awood ma ii hay sid aan kuugu soo orday codka macaan ee banxarsi janaha ka waraabiye faadumo qasin hilowle iyo fanaanka ahmed naaji saad aanu intaasii ku dhaafno gudahaana heestaasi waxay gabo gabo weeyd idaacadeenii habeenimo ila markaan hawada ku kulmi doona saacadda xaqiina marka ay tahay bari 6:00 barka subaxnimo waa xuseen barre aadan yaanigu aflasin ahmed iimaan oo idin la nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.